Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όσοι έχετε μετοχές της Tesla και bitcoins, χαρά σε Ευαγγέλια, ανεβαίνουν. Εγώ έψαξα το πρωί, βρήκα σε ένα συρτάρι ξεχασμένο ένα δεκαδόλαρο από τότε που είχα πάει στην Αμερική. Είναι ήδη 11,5 δολάρια αυτό. Θα προσπαθήσω να κάνω μία όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και ψύχρεμη αποτίμηση του τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και κυρίως για την περιοχή μας και για την Ελλάδα. Και θα βασιστώ σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την ομιλία που έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος πλέον Τραμπ, διότι στην ομιλία αυτή έμαθα πολλά, αλλά όχι αυτά που χρειάζονται για την ανάλυση μου. Έμαθα για την μητέρα της Μελάνια, έμαθα για τον πατέρα του, για τα παιδιά του. Δεν άκουσα κάτι που να δηλώνει πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα. Θα μου πείτε, τα έχει πει αυτά προεκλογικά και τα έχει δείξει κυρίως στην πρώτη θητεία του. Θα ξεκινήσω με πολύ θετική διάθεση. Θα πω τι ευκαιρίες δημιουργεί η εκλογή του Τραμπ για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι πολύ φίλος του ΝΑΤΟ. Θεωρεί ότι εκεί ξοδεύουν οι Αμερικανοί, ξοδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερα χρήματα από ό,τι πρέπει και ότι αντίθετα η Ευρώπη λουφάρει, για να το πω απλά, λαϊκά. Κατηγορεί ιδίως τη Γερμανία ότι λουφάρει, ότι δεν βάζει τα λεφτά που πρέπει, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη γνώμη μου, με δεδομένο ότι ο νέος πρόεδρος, που ήταν και παλιός, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το ρόλο του πλανητάρχη, αλλά θέλει να στρέψει το ενδιαφέρον του στο εσωτερικό της χώρας του, στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στα θέματα ασφάλειας, και αυτή η ατζέντα του έδωσε τις εκλογές, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, όσο διαρκεί η θητεία Τραμπ, να αναπτύξει ενιαία εξωτερική πολιτική και κατά το δυνατόν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και τα οικονομικά της το επιτρέπουν, και ενιαία αμυντική πολιτική. Είναι η ευκαιρία της Ευρώπης να αρθρώσει λόγο ως υπερδύναμη. Να πάψει δηλαδή να λειτουργεί ως παρακολούθημα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και να αρθρώσει τον δικό της αυτόνομο στρατηγικό λόγο και ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Αυτό είναι ένα θετικό της εκλογής Τραμπ, γιατί θέλω να ξεκινώ πάντα από τα θετικά. Ότι αφήνει χώρο στην Ευρώπη, αν υπάρξουν εκείνες οι ηγεσίες, δεν θα πω τη λέξη φωτισμένες, είναι υπερβολή, θα πω εν πάση περιπτώσει οι δραστήριες ηγεσίες που θα αναλάβουν να δημιουργήσουν μια νέα εικόνα, μια νέα κατάσταση. Υπάρχει ένα θετικό και για την Ελλάδα από την εκλογή Τραμπ. Επειδή ακούω διάφορους που ανησυχούν και διατυπώνουν από το πρωί επιφυλάξεις για το αν και κατά πόσον συμφέρει την Ελλάδα η εκλογή του Τραμπ ή όχι, κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικά αδιάφοροι, με την έννοια ότι την αμερικανική εξωτερική και αμυντική επιλογή, τις εξωτερικές και αμυντικές προτεραιότητες και τις σχέσεις με τους συμμάχους δεν τις καθορίζει το εκάστοτε προσωπικό του Λευκού Οίκου, τις καθορίζει το βαθύ αμερικανικό κράτος που εδρεύει στο State Department και στο Πεντάγωνο. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στις μεγάλες, στις βασικές αμερικανικές επιλογές επειδή αλλάζει ο πρόεδρος. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί, με ερωτηματικό το βάζω πάνω στο τραπέζι, ευνοϊκό για την Ελλάδα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Τραμπ θα έχει άλλη αντίδραση από αυτήν του Μπάιντεν απέναντι σε μια Τουρκία που μιλά θετικά για τη Χαμάς και εμφανίζεται να είναι η βασική υποστηρίκτριά της. Θεωρώ δε ότι επειδή ορισμένοι μιλούν για τη φιλία Τραμπ-Ερντογάν και μιλούν για τη φιλία αυτή προφανώς αναφερόμενοι στη σχέση των δύο ανδρών κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στο Λευκό Οίκο, νομίζω ότι δεν υπάρχουν φιλίες σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Νομίζω ότι αν η Άγκυρα συνεχίσει την πολιτική που κάνει υπέρ της Χαμάς, η αντίδραση Τραμπ θα είναι πολύ πιο έντονη, σφοδρότερη από αυτήν του Μπάιντεν μέχρι σήμερα. Τώρα πάμε και στα αρνητικά. Αρνητικό πρώτο. Θα ενισχυθούν ανά την Ευρώπη, πιθανότατα, οι ανάλογες φωνές. Θα θεωρήσουν ότι έχουν ισχυρό έρισμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην υπερδύναμη, και θα αρχίσουν να λειτουργούν με μεγαλύτερη πολιτική άνεση. Λάβετε δε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα δείχνουν θριαμβευτική εκλογή Τραμπ. Καλά, για τους δημοσκόπους σας μην μιλήσουμε σήμερα και για τις δημοσκοπήσεις, για το τι καταστροφή είναι για αυτούς το εκλογικό αποτέλεσμα, πόσο αναξιόπιστοι εμφανίζονται και πόσοι από αυτούς άραγε παραπλανήθηκαν ή πόσοι από αυτούς έπαιξαν παιχνίδια. Θα το δείξει η ζωή αυτό. Όμως ο Τραμπ επιστρέφει πανίσχυρος, και λέω επιστρέφει πανίσχυρος όχι μόνο γιατί εκλέγει με άνεση τους αντιπροσώπους στους οποίους θα στηριχθεί η εκλογή του ως Προέδρου, όχι γιατί κερδίζει δηλαδή τις κρίσιμες πολιτείες, αλλά κερδίζει και τη γερουσία. Και όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κερδίσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, δεν θα έχει καμία αντίσταση από πουθενά. Αυτό δεν είναι καλό νέο. Καλό είναι σε κάθε εξουσία να υπάρχει αντίρροπη δύναμη, να ισορροπούν τα πράγματα, να υπάρχει κριτική, να υπάρχει πολιτική ισορροπία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, για να μας δώσει την πλήρη εικόνα. Θανάση, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Είπες όλο το ρεπορτάζ.
Όχι, εγώ είπα τα σχόλιά μου.
Είμαι όμως και μέρος του ρεπορτάζ, γιατί σήμερα έχουμε μια ολική επαναφορά. Είναι ο απόλυτος νικητής, γιατί όπως είπες, κέρδισε τη Γερουσία, κέρδισε το Λευκό Οίκο, ενδέχεται να κερδίσει και την Βουλή των Αντιπροσώπων, και αυτό του δίνει μια λευκή επιταγή να ασκήσει τις δικές του πολιτικές χωρίς έλεγχο. Και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Έχει διακηρύξει ότι την επόμενη μέρα θα απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα, ότι θα βάλει εμπόδια στις αμβλώσεις, ότι θα μπορεί να ορίζει τους δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο, ότι θα μπορεί να ορίζει θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Αυτά τρομάζουν, διότι συνήθως εδώ η εξουσία μοιράζεται. Είναι τρεις ομόκεντροι κύκλοι, ο Λευκός Οίκος και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Και αυτό του δίνει την απόλυτη δύναμη σε μια αμερικανική κοινωνία που σήμερα εξέπληξε πάρα πολλούς. Δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι είναι μια διαιρεμένη χώρα, διότι ο Τραμπ επικρατεί παντού, σε όλες τις πολιτείες, και έχει διεισδύσει σε όλα τα στρώματα της αμερικανικής κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και την κέρδισε εδώ, στη Νέα Υόρκη, στο παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών.
Να κάνω μια αφελή ερώτηση, Θανάση. Έχει εμφανιστεί από τις τελευταίες ώρες. Κάποιος από τους δημοσκόπους στους τηλεοπτικούς σταθμούς να εξηγήσει γιατί οι δημοσκοπήσεις έπεσαν τόσο έξω.
Δεν νομίζω να έπεσαν επειδή απέτυχαν τα δικά τους μοντέλα. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι των δημοσκόπων. Ένα παιχνίδι το οποίο τελικά θα γυρίζει μπούμεραγκ προς αυτούς. Προέβλεπαν απίστευτα πράγματα με αυτά που είδαμε σήμερα. Τελικά το επιτελείο του Τραμπ είχε δίκιο.
Εγώ άκουσα μέχρι τον Economist την ώρα που άνοιγαν οι κάλπες να κάνει εκτίμηση ότι θα κερδίσει η Κάμαλα Χάρις.
Το ακούγαμε και εμείς αυτό. Ναι. Το ακούγαμε και εμείς και θεωρώ ότι είναι ένα μέρος ενός στημένου παιχνιδιού, τελικά έτσι όπως αποδείχθηκε, παραπλανητικού ίσως και για να ορθήσουν τον κόσμο να κατέβει στις κάλπες για να εμποδίσει την επάνωδο του Τραμπ στην εξουσία. Να πούμε ότι πριν από λίγο μίλησε στους συγκεντρωμένους οπαδούς του, κάτι που δεν έκανε η Κάμαλα Χάρις. Ακολούθησε το παράδειγμα της Χίλαρη Κλίντον το 2016 που αγνώρισε τους ψηφοφόρους και υποστηρικτές και δεν έκανε ποτέ μία δήλωση έστω και συμπάθειας και ευχαρίστησης προς αυτούς. Είπε ότι είναι σας ευχαριστώ όλους, είναι μια πολιτική κίνηση που δεν μπορεί να δει κανείς προηγουμένως, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στη χώρα, γράψαμε ιστορία, θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να θεραπευτεί, θα διορθώσουμε τα προβλήματά μας, τα σύνορα. Γράψαμε ιστορία γιατί ξεπεράσαμε εμπόδια που κανείς δεν σκεφτόταν ότι θα το κάνει. Θα σας κάνουμε περήφανους και ευτυχισμένους. Κερδίσαμε τη λαϊκή ψήφο και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό και στέκομαι αυτό και στέκομαι εδώ γιατί δεν κέρδισε μόνο τους εκλέκτορες. Έχει κερδίσει και περίπου 5 εκατομμύρια. Έχει μια διαφορά 5 εκατομμύρια από την Κάμαλα Χάρις. Έχει πάρει 67 εκατομμύρια.
Πήρε και τη λαϊκή ψήφο. Πήρε και τη λαϊκή ψήφο.
Είναι πολιτικά και ψυχολογικά είναι μια αναβάθμιση αυτή, γιατί πάντοτε του χρέωναν ότι μπορεί να κερδίσεις εκλέκτορες, αλλά να μην κερδίσεις τη λαϊκή ψήφο των ψηφοφόρων. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε σήμερα στη δηλώσεις που έκανε από το Μαραλάγκο στο Palm Beach. Να πούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως ότι το φύλλο, η φυλή, η ηλικία αλλά και το θρήσκευμα των ψηφοφόρων τα παράγοντες που έλαβαν υπόψη προεκλογικές εκστρατείες των δύο υποψηφιών, με τον Τραμπ να προηγείται στους λευκούς άντρες και τη Χάρις να θέλει να κερδίσει τις γυναίκες και τις μειονότητες. Σύμφωνα με τα exit polls, οι γυναίκες στράφηκαν στη Χάρις, αλλά όχι στο βαθμό που αναμενόταν από το επιτελείο της. Το 54% της γυναικείας ψήφου στράφηκε προς την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
Φαίνεται ότι οι θέσεις της για τις αμβλώσεις δεν λειτουργήσαν.
Δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή δεν λειτουργήσε κυρίως η εσωτερική ατζέντα που έβαλαν οι δημοκρατικοί και κυρίως η woke ατζέντα που τελικά ήταν μάλλον μια μαχαιριά στην καρδιά τους. Εκείνο που ήταν πρωτεύον ήταν η οικονομία. Και το μεταναστευτικό.
Και το μεταναστευτικό. Ειδικά το μεταναστευτικό ειδικά φαίνεται, Θανάση, ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Ναι, Νίκο, γιατί η κατάσταση εδώ πέρα είναι ορατή. Αν κάποιος έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη, θα βιώσει μια τραγική κατάσταση. Οι πόλεις, οι οποίες διοικούνται από πολλούς δημοκρατικούς δημάρχους, είναι σε άθλια κατάσταση. Τις πλήττει η ακρίβεια, η μόλυνση, η εγκληματικότητα. Και αν προσθέσεις ότι υπάρχουν και χιλιάδες παράνομοι μετανάστες που επιβαρύνουν αυτή την κατάσταση, τα συντηρητικά στρώματα αυτής της κοινωνίας, είτε είναι δημοκρατικοί είτε είναι ρεπουμπλικάνοι, έχουν εμπουκτήσει. Δεν είναι τυχαίο που στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ, κερδίζοντας κάποιες έδρες στη Βουλή, παίρνει και τη Βουλή των Αντιπροσωπών. Πίστευαν οι δημοκρατικοί ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν τη Νέα Υόρκη, ώστε να κρατήσουν οριακά τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη χάνουν παταγωδώς.
Τώρα, έχουμε καθόλου εικόνα, καθόλου πληροφορίες για την κυβέρνηση Τραμπ ή αυτό είναι ένα θέμα που ακόμα δεν έχει αρχίσει να συζητείται? Για το ποιοι θα γίνουν υπουργοί δηλαδή.
Ναι, σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τον Έλον Μάσκ. Θεωρεί ότι
θα τον κάνει υπουργό. Θα τον κάνει υπουργό.
Ναι, αυτό.
Θα αφήσει τις δουλειές του ο Τέσλα, ο Μίστερ Τέσλα, για να μπει στην κυβέρνηση.
Ο Μίστερ Τέσλα όχι μόνο βοήθησε οικονομικά τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε κανονική καμπάνια υπέρ του και μάλιστα πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση που είπε «Ας το χωνέψετε», απευθυνόμενος σε όλους τους επικριτές του, διότι όλο αυτό το διάστημα έτρεχε από πολιτεία σε πολιτεία, έκανε λοταρίες, λαχιοφόρους αγορές για να προς ψηφοφόρους για να ψηφίσουν. Ήταν πάρα πολύ ενεργός και διακινείται ότι θα είναι ίσως σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Αυτός είναι ο ένας. Ένας άλλος γνωστός μας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο.
Με τον οποίο συναντήθηκε, πρέπει να πούμε, πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, σε μια κίνηση, που δείχνει ότι είναι προνοητικός.
Ναι, ήταν τυχαία συνάντηση, δεν ξέρω. Προαλήφεται πάντως όχι για τη θέση του State Department.
Άμυνα.
Λένε ότι μπορεί. Άμυνας, ναι. Ότι λένε ότι
για, το πεντάγωνο, για το Πεντάγωνο.
Αλλά και αυτό, νομίζω ότι είναι βολικό και συμφέρον για τη χώρα μας, διότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια στενή συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών, επειδή σ' άκουσα προηγουμένως στην εισαγωγή σου, δεν υπάρχει καμία μα καμία επιρροή στην αλλαγή του ενίκου στο Λευκό Οίκο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι τόσο ισχυρές. Έχουν δομηθεί τόσο ισχυρές τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια.
Τελευταίο ερώτημα. Πες μου, Θανάση, θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τις δύο μεγάλες πολεμικές κρίσεις που βιώνει ο πλανήτης αυτή τη στιγμή, στη Μέση Ανατολή δηλαδή και στην Ουκρανία? Και σε ρωτώ, γιατί πολλοί λένε ότι δεν θα συνεχίσει η αμερικανική κυβέρνηση με Τραμπ να ενισχύει την Ουκρανία όπως έκανε ο Μπάιντεν μέχρι τώρα. Επίσης πολλοί λένε ότι θα είναι πιο κοντά στο Ισραήλ ο Τραμπ από ότι ήταν ο Μπάιντεν.
Σωστό είναι αυτό. Κυρίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Ουκρανίας, θα έλεγα έπαθε μια αλλεργία κάθε φορά που ξοδευόντουσαν τόσα δισεκατομμύρια και στελνόταν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Μάλιστα είχε ψέξει τον Ζελένσκι, που έλεγε ότι αν έρχεσαι εδώ φεύγεις με ένα γεμάτο πορτοφόλι, αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Νομίζω το πρώτο χτύπημα είναι προς την Ουκρανία, θα θελήσει να σταματήσει ή να συνδιαλλαγεί με την Μόσχα για μια συμφωνία η οποία θα μπορέσει να είναι βιώσιμη. Και σε ό,τι αφορά τον, νομίζω ότι σήμερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αισθάνεται πολύ πιο άνετα σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν, γιατί μπορεί να βρει ένα συνομιλητή για να βρει λύσεις σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη σύραξη στο Λίβανο και στη Γάζα.
Ευχαριστούμε θερμά. Δεν χρειάζεται νομίζω να σε ρωτήσω αν αυτά σημαίνουν ότι οι θέσεις που παίρνει η Άγκυρα υπέρ της Χαμάς μπορεί να τις στοιχήσουν στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.
Να το δούμε αυτό στην πορεία. Να το δούμε αυτό στην πορεία, Νίκο.
Ευχαριστούμε.
Εκείνο που πρέπει να καταδείξουμε σήμερα, και θα θέλω να το πω γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα με φίλους, με γνωστούς, με συγγενείς, αυτό που βγαίνει από τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση είναι ένα και πρέπει να το κρατήσουμε, ότι ο ρατσισμός πλέον στις ΗΠΑ γίνεται μια κανονικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά το Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα.